Кутман, кечиңиз менен бүгүн 12-ноябрь күнгө 2-күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Азербайжанда Бириккен улуттар уюмунун климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулаганы КОП 29 жыйыны климаттык саясат, анын ичинде глобалдык күрөштөгү каржы маселесин талкуулап жатат. Бул чыгарылышта мына ушул темада эксперт менен баарлашабыз. Ага улай Кыргызстандагы суу сактагычтарда мурдагыдай суу топтолбой кургакчылык болуп жатканын жана аны менен күрөшүү чараларын айтып беребиз. Алдыда мындан башка да баяндарыбыз бар. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып чуу болуп жатам. Алгач Түмөнбай Абдинабулунан кыска кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы, баш прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адылуулу менен кошо дагы 6 адам бир нече оор берене боюнча шектелип кармалганы маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка 1-май райондук сотунун баасмасөз кызматы ырастады. Маалыматка караганда, баарына бирдей айып коюлуп, 10-январга чейин камакка алынды. Соттун маалыматында кармалгандардын аты жөнү айтылган жок. Мунун алдында райондук сот Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы баш прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адылуулунун кармаганын, ал келерки жылдын 10-январына чейин камакка алынганын билдирген. Райондук соттун маалыматында Адылуулуна кылмыштык кодексинин массалык башаламандыктар, уюшкан топту түзүү же ага катышуу, уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо, бийликти күч менен басып алуу боюнча айып коюлуп жатканы белгиленген. Ички иштер министрлиги жана Адылуулунун адвокаты жакындары комментарий бере элек. Кубан Адылуулу быйыл апрелде президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен баш прокурордун орун басары кызматынан алынган. Буга атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев президенттин администрациясына кызматтык кат жолдогону себеп болгон. Анда жаратылыш ресурстары министрлигинин алдындагы лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын ишмердигине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканы жазылган. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп өзүнүн болочок администрациясынын жаңы мүчөлөрүн тандап, мамлекеттик катчы кызматына Флоридадан сенатор Марко Рубионо жарыялаганы жатат. Бул тууралуу америкалык басылмалар Трамптын командасындагы булактарга таянып жазышты. 53 жаштагы Рубио Кошмо Штаттардын тышкы саясатынын көрүнүктүү тарапташтарынын бири жана Кытай, Иран, Куба сыяктуу авторитардык режимдердин катуу сынчысы. Трамптын биринчи мөөнөт учурунда АКШнын миграция жана бажы полициясынын директору болуп иштеген Том Хоман чек ара үчүн жооптуу болорун жаңы президент өзүнүн Trust Social социалдык түйүнүнө жазган. Конгресстин өкүлдөр палатасынын Нью-Йорктон мүчөсү 40 жаштагы Эли Стефаник АКШнын Бириккен улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындаларын Трамп Нью-Йорк Пост басылмасында билдирди. Ак Үйдүн маалыматына караганда, бул аптада Трамп президент Джо Байден менен жолугат, иш мөөнөтү жыйынтыкталып жаткан мамлекет башчы жаңы шайланган жетекчи менен жолугушуусу АКШда салтка айланган жараян. Кэжи Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү абактагы Имамидин Ташев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бир нече кызматкери кыйноого алынганын маалымда башкы прокуратурага кайрылды. Ташевдин 5-ноябрда жазылды деп кол коюлган катынын көчүрмөсүн адвокаты Самат Матсаков Азаттыкка жиберди. Катта ишкер атайын кызматтын бир нече кызматкери былтыр декабрь айында жана быйыл июнь айында издөөдө жүргөн Телекмат Күрөңов менен телефон аркылуу байланышууга мажбурлашканын, Кримтөөл Камчы Көлбаевди өлтүрүүгө буйрук бергенин видео камерага айтып берүүсүн талап кылып кыйнаганын билдирген. Кыйноо көрсөттү деген кызматкерлердин аты жөнүн жазып, башкы прокурордон аларды жазалоону суранган. Бул кайрылуу тууралуу атайын кызмат комментарий бере элек. Ташевдин кыйноого кабылганы тууралуу жазган каты буга чейин коомчулукка жарыяланып, атайын кызмат аны төгүндөгөн. Мекеме Имамдин Ташевди быйыл 22-апрелде кармаган. Андагы маалыматка ылайык, ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Ага кылмыштык жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча айып коюлган. Сокулук районунда 9-классынын окуучусунун өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча соттун чечими чыкты. Облустук соттон билдиргендей, 6-ноябрдагы чечим боюнча 12-ноябрда окуучунун өлүмүнө шектелген SBT аттуу жаран кылмыш жаза кодексинин ден соолукка залал келтирүү беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 8 жылга кесилди. Чечимде ал жалпы тартиптеги тарбиялык абакта жаза өтөй турганы белгиленген. 5-сентябрда Комсомол айылында 16 жаштагы уулан 9-класстын бир нече окуучусун сабактан кийин чакырып сабаганы кабарланган. Райондук билим берүү бөлүмүнүн билдиришинче, окуучулардын бири сокку жегенден кийин жерге кулап түшүп эсине келген эмес. Мугалимдер окуя тууралуу угуп, тез жардам чакырганда ал өзүнө келбей каза болгон. Чүй облустук милициясы бул факты боюнча алгач бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, кийин ден соолукка оор залал келтирүүгө өзгөрткөн. Шектүү кармалып 2 айга камалган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабыл айтып берди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кенен жазылган. Эми интервью жана баяндарга келели. Азербайжанда Бириккен Улуттар Уюмунун климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулаган COP29 жыйыны өтүүдө. Анда 2 апта бою анын дүйнөлүк лидерлер менен бирге ар кылуу эксперттер, илимпоздор климаттык саясатты, анын ичинде глобалдык күрөштөгү каржы маселесин талкуулашууда. Соңку убакта Кыргызстан мындайлык талкууларга жигердүү катышууга умтулуп келет. Климаттагы глобалдык өзгөрүүлөр тоолуу өлкөгө да кесепетин тийгизүүдө. Сел кырсыгы көбөйүп, кургакчылык жана суу таңкыстыгынын кесепеттери болууда. Жайыттар такырайып, жарым чөлдүү аймактар кеңейүүдө. Мына ушуга байланыштуу Кыргызстандын президентинин тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлүнүн эксперти, климаттык дипломатия боюнча эксперт Бакудагы саммитке катышып жаткан Дастан Абдылдаевди кепке тарттык. Аны менен Бакыт Төрөгелди баарлашты. Азыр ушул маекти тыңдайлы.
Дастан мырза, саламатсызбы? Дароо эле негизги саммиттин өзөктүү жеринен баштасак, COP29 күн тартибиндеги негизги маселенин бири бул дүйнөнүн өнөккөн өлкөлөрү жылына 1 триллион долларга чейин климаттык программаларга берүүгө милдеттенип алган. Бул милдеттенме кандай аткарылууда? Климаттын өзгөрүүсүнө каршы мерчемделген глобалдык иштер эффективдүү иштеп жатабы?
Саламатсыңарбы? Силер белгилеп кеткенде, чындыгында өнүккөн өлкөлөр 1 триллионго чейинки акчаны бөлүп берүү жагы азыр каралууда. Бул чечилген маселе эмес. Ошондуктан ушул коптун эң негизги максаты ошол койгон максатка өтөсүнөн чыгып, кантип, кайсы өлкөлөр кандай формада жана канча көлөмдө акча бөлүп берүүгө даяр экендигин талкуулап турган мезгил азыр.
Бул саммиттин алкагында чечилип калат деп багы күтүлүп жатабы демек?
Бул саммиттин жетекчилиги могул Азербайжан тарапында, андан сырткары ООНдун секретариатында эң негизги максаты ушуга чечим кабыл алуу болуп турат. Бирок азыркы мезгилде так айтуу кыйын. Баарыбыздын үмүтүбүз жана баарыбыздын аракетибиз ошого багытталып турган мезгил азыр.
Анан глобалдык алкакта атмосферага зыяндуу газдарды көп чыгарган кубаттуу өлкөлөр өз милдеттенмелерин аткарбаса, Кыргызстан сыяктуу экономикасы чакан, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн нааразылыгын жаратпайбы бул?
Бул нерсе буга чейин да жаралып келген, бүгүнкү күндө да жаратып турган маселелердин бири чындыгында. Себеби дегенде, жана силер белгилеп кеткен, буга чейин жалпысынан 100 миллиард долларга гана акча бөлүнсө, бул жетишсиз болуп, азыр эми ошол 100 миллиард эмес, 1 триллион, андан да көп акчаны бөлүп берүү талабы бар жалпысынан. Бул жерде бир эле Кыргызстан эмес, жанакы океанда жайгашкан арал өлкөлөрү бар, Африкадагы өтө азыр климаттын өзгөрүүсүнө жапа чеккен Африка өлкөлөрү бар. Ошол эле мезгилде бизде болгон тоолук экосистемага түздөн түз тиешеси бар, таасир берген аярлуу өлкөлөр катарында Кыргызстан да ошол багытта азыр тийиштүү иштерди жүргүзүп турган мезгил.
Түшүнүктүү. Анан Кыргызстан глобалдык алкакта мөңгүлөрдүн эришинен тарта жашыл экономикага өгүттүүгө багытталган демилгелерди көтөрүп келатат. Анан эгер глобалдык саясат солгун жүрүп жатса, демек тоолуу чакан өлкөлөрдүн үнү угулбай калып атат дегенди билдирбейби бул?
Аны так кесе айтуу кыйын. Себеби дегенде, бунун баардыгы жүрүп турган процесс. Мисал иретинде белгилеп кетчү нерсе, Кыргызстан ушул алкактык конвенциянын климаттын өтө маанилүүлүгүн сезип, быйыл биринчи жолу өзүнүн улуттук павильонун уюштурду. Баарыбызга белгилүү болгондой, бизде азыр Баку шаарында улуттук павильон уюштурулду. Анын алкагында, 10 күндүн алкагында биз өзүбүздүн багыттар боюнча, негизги багыт бул тоо маселеси, ошону менен бирге жашыл экономикага байланышкан баардык тармактарды камтыган иш чараларды уюштуруу планы турат. Ошол эле мезгилде белгилеп кетчү нерсе, кээ бир кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабай биз павильонго өзүбүздүн боз үйдү алып келип отургузуп тиктик. Ошол да бул жердин катышуучуларына өтө чоң, мындай кызыктуу бир маанай тартуулап турганын биз сезип турабыз.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ошол дүйнө лидерлерди ар кандай саммиттерде ошол Кыргызстандын тышкы карызын жашыл экономикага алмаштыруу боюнча демилгелерди, сунуштарды берип келет. Анан ушул жаатта кандай иштер жүрүп атат? Мындай бир карызын кечкен же жашыл экономика алмаштырылган бир кандай учурларды айта аласыз сиз?
Азыркы мезгилде баарыбызга белгилүү болгондой, бул өтө актуалдуу тармак болуп, албетте өтө стратегиялык жактан биз туура багытта баратабыз деп мен ойлойм. Ошол эле мезгилде жашыл экономиканы, андан сырткары климаттык турдулукка алып келүү үчүн бизде улуттук деңгээлде Париж келишимдин алкагында өзүбүздүн улуттук деңгээлде аныкталган салымдарыбыз бар. Ошол эле мезгилде бизге белгилүү болгондой, азыр эки мамлекет биздин тышкы карызыбызды ушул жашыл экономикага каршы бөлүүгө чечим кабыл алды. Анын арасында Германия жана түрк мамлекети кечээ жакында эле ушул чечим болду. Мен ойлойм, ушундай алгачкы кадамдар менен жүрүп отурсак, мындан кийин да жакшы максаттарга жетебиз деген чоң үмүт бар. Ошол максаттардын бири, ошол максаттарды ишке ашыруу үчүн азыркы мезгилде Кыргызстан делегациясы чоң максат менен чоң масштабтуу иш чараларды уюштуруу үчүн Бакууга келип отурат. Жана белгилеп кеткендей эле павильонду уюштуруунун да негизги максаты ошол чет өлкөлүк донорлор менен, чет өлкөлүк уюмдар менен биргеликте иш чараларды уюштуруп, албетте биздеги болгон проблемаларды ачык сүйлөшүп, ошол эле мезгилде ушул чечүү жолун, чогуу чечүү жолун, ага канча каражатты сунуштоо маселесин карайбыз. Кошумча белгилеп кетчү нерсе, тоолуу экосистеманы коргоо, тоолуу региондорду өнүктүрүү маселесин алдына жылдыруу максатында Кыргызстан азыр ушул алкактык конвенциянын алкагында тоолуу мамлекеттер курамына кирген тоолуу өнөктөштүк деген группа түздү. Ал группанын негизги максаты да ушул тоолуу экосистемага, тоолуу өлкөлөрдүн маселелерин ушул глобалдык деңгээлде чогуу алдына сүрөө жана өзүбүзгө кызыктар болгон чечимдерге жетишүүгө багытталган группа болуп саналат.
Кыргызстандын президентинин тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлүнүн эксперти, климаттык дипломатия боюнча талдоочу Дастан Абдылдаевдин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү узатты. Акыркы жылдары Кыргызстандагы суу сактагычтарда мурдагыдай суу топтолбой кургакчылык болууда. Муну адистер климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири катары түшүндүрүп келишет. Өлкөдө энергетикалык кризис болуп, суу ресурстарына болгон муктаждык күчөдү. Кыргызстандын Фергана өрөөнүндө жайгашкан аймактарында суу маселеси мурдатан эле куурч көйгөй болуп келген. Соңку жагдай абалды андан бетер оорлотту. Мындан чыгуу үчүн Баткенде жасалма мөңгү тоңдуруп жатышат. Суу көйгөйүн ушундай жол менен чечүүгө мүмкүнбү? Анын натыйжасы кандай болуп жатат? Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жасалма мөңгүлөрдү тоңдуруп жаткан айылдарда болуп келди.
Мына ушул муктаждыктан ушул иштерди кылып атабыз. Мына климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу суу тартыш болуп калды. Биздин ушул газ сегмент айылыбызда суу жетпей калды вообще эле.
Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасындагы Баткендин сегмент айылынын тургундары Сейлик тоосунда жасалма мөңгү тоңдурууда. 30 айылдашын топтоп келген Ташбек Амираев жайдын ысык аптабында мөңгү суусу кургакчылыктан сактайт деп ишенүүдө.
Мурдаракисине эмеракты ушу 7 жылдан бери ушундай тартыштык болуп калды. Биз муну кылсак бизге суубуз дети бир айга кичине жардам болот. Мына ал күнгөй жак деп коебуз, күнгөй жагыбыз. Июлдан баштап суу барбайт вообще эле, дарактарыбыз кургап баары уже колдон кетип атат. Ушу суубуз кичине көбөйөт. Хотя бир айга болсо да жардам болот, алдыга элге жардам болобу деген эме.
Согментиктер жасалма мөңгүнү Тибеттик ыкмада тоңдуруп жатышкан экен. Муну алар Кыргызстандын башка аймактарынан үйрөнүп келишкен. Буга чейин кээбир аймактарда ушундай жасалма мөңгүнү тоңдуруп көрүшкөн. Бул жерге дагы өткөн жылы чакан кылып жасап көрүп, ал май айына чейин эрибей турган. Демек чоң көлөмдө жасаса бир топко чейин сакталчудай. Кыш мезгилинде сууну өйдө карай чачыратып агызып тоңдуруп башташат. Натыйжада чоң муз катмары пайда болуп, аны күн ысыга мезгилде эгин талааларын жана жайыттарды суугарууга колдонсок болот дейт согменттик Мөөлөнбай Жоробаев.
7 километрден казып келдик. Муну энди муну кылган максат кичине элге суунун көбөйүшүгө жардам болот деген үмүттөбүз. Кана энди суу эле болсо чет өлкөгө чыкпайт. Алма, өрүк деген бар бизде. Ошолор жакшы болсо суу пайдасы болот.
Акыркы жылдары аймакта дыйканчылык мурдагыдай киреше бербей калды. Суу тартыштыгы ички жана сырткы миграцияны күчөттү. Быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк жана айыл чарба программасынын жардамы менен жергиликтүү бийлик өнөктөштүктө облус аймагында 10 чакты жылгада жасалма мөңгү куруу демилгесин ишке ашырууда. Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Сумбул айыл аймагында 2 айылда 15 чакты жасалма мөңгүнү жаратууга аракет кылып жатышат. Мээнеттин акыбет кайтса, анда көп улуттуу Андара айылында суу тартыштыгына аз болсо да жардам болот деди тургундардын бири Кадырали Тойчубаев.
Жерлерди суугарганда мына жаз айларында көйгөйлөр жаралып, биз көп улуттуу адамдар ушу жашайбыз да, ошолор менен суу талаш болуп көп неме чыр ушу суулардан чыгып атат. Азыр 400 метр булактан сууну тартып алып келдик. Бүгүн Кудай буюрса бүгүн эртең күтүп калсак ушул жерге жасалма мөңгү жасасак, бирде билбейм биздин оюбузча бир чоң тоодой эле мөңгү болот да, бирок анын кубун эсептеп айта албайт экенбиз. Бирок ошону ойлоп атабыз, ошолорду кылабыз деп. азыр мына экологиялык неме боюнча суулардын көбү булактарыбыз куруп кеттир өзүбүздүн.
Сумбул айыл аймагында эле акыркы жылдары суу маселесин чечүү үчүн 250 миллион сомдой каражат сарпталды. Буга эл аралык уюмдар көмөктөшүүдө. Бир жылдан бери өлкөнүн эң ысык, жарым чөлдүү тилкелери басымдуу болгон аймакта жасалма мөңгүлөрдү сыноодон өткөрө башташкан. Мөңгүлөр күн жылыганда ээрип, жайыттарга жан киргизип, айдоо жерлерин сууга суу менен камсыздайт, дейт экологтор. Учурда Баткенде 10 ашык жасалма мөңгүлөрдү тоңдуруу аракети болуп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми башка баянга өтөлү. 9 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөттү деп шектелген жаранды 8 жылга кескен райондук соттун чечимин Чүй облустук соту күчүндө калтырды. Быйыл апрель айында жабыркаган кыздын энеси окуя тууралуу коомчулукка айтып чыккан. Ал үй бүлө бул окуядан соң оор психологиялык басымга кабылганын билдирүүдө. Толугураак Айпери Каныжан кызы баяндайт.
Ушунча жыл кошуна болуп жүрүп эме анан ушул киши ушинтет деп ойлогон эмесмин да. Получается мен кичинекей эле өстүрүп келаткан гүлүмдү бул талкалап коет да алып турупчу.
Быйыл июнь айында Сокулук районунун Жал айылынын тургуну Ажаркын Мамытбек кызы 9 жаштагы кызы сексуалдык ыдык көргөнүн айтып чыккан. 12 апрелде болгон кылмышка шектелип, анын кошунасы кармалган. Ажаркын Мамытбек кызынын айтымында, ал жолдошу экөө шаарга жумуштары менен чыгып кеткен күнү кызын көчөдө жүргөн жеринен кошунасы чакырып алып, гаражына алып кирип, ыплас аракеттерди жасаган. Бул окуядан кийин аталган жаранга кылмыш жаза кодексинин 158 беренеси, ыплас аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ишти караган Сокулук райондук соту 19 июнда шектүүнү күнөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыраткан. Бирок кылмышка шектүүнүн жакындары соттун чечимине макул болбой, апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылган. Мунун артынан эле жабыркаган тараптагы жазаны күчөтүү талабы менен сотко арыз жолдогон. Чүй облустук соту 30 октябрда ишти карап, Сокулук райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды.
6 ай мурун ушул гаражда болгон окуя. Кошунам 9 жаштагы кызымды баягы зордуктоого аракет кылган. Башында негизи бул окуя башталганда мен даже адвокат жалдаган эмесмин. Туугандары акча сунуштап келген болду. Оозуңду бас деп эле айткан да, мындай айтканачы. Анан ошол баягы биз коргоочуга кирип кечинде келишкен. Андан мурунда адвокаты келген, баягы 100 000 берели, сен ошого ыраазы бол депчи. Бул жакта вот өйдө жагыбызда ошол Мараттын туугандары болот. Бул көчөдө деле бүт эле ошонун туугандары болот. Бул көчөдө деле ошо тууган урук, анан эмне деп баягы сотко дагы келип болушуп аткандар бүт эле ошо менен тегерек четте кошуналарым болот. Сокулуктун чечимин чыгарганда бизди бияктан көчүрүп жиберебиз деп да эме кылышкан. Бул көчөдө негизи мен деле чоңоюп өскөм. Ушул көчөнүн башы менен бул көчөнүн аркы көчөнүн балдары болуп чыгып түнкү 12 чейин баягы казакиразбе ойник ойноп ушинтип өскөнбүз бул үйдөчү. Анан ушунча жыл кошуна болуп жүрүп эме анан ушул киши ушинтет деп ойлогон эмесмин да. Азыр эми даже бул жака жашаганга мага эме болуп калды да, невозможно болуп калды да.
Ажаркын Мамытбек кызынын айтымында оор окуяны баштан кечирген кызынын ден соолугу начарлап ушул күнгө чейин жакшы боло албай жатат. Мүнөзү да өзгөрүп түн тартып кеткен.
Оңой менде оорчу эмес, даже элементарно эле грипп болуп оорчу эмес. Азыр болсо ушул окуя болгондон кийин баягы эң биринчиси эме болду, буту шишиди, эки буту шишип мондай шишип эме болду. Бояктары капкара көк болуп кетип атты да эртеси күнчү. Анан ошол жактын врачы айтты эме деп, баягы эмеге психологдорго көрүнгүлө депчи. Бул нерсе баягы балага оор дейт да, бул айта албаган менен оор. Бул бала уже баягы силерге монтип эме чыгара албай ичиндеги эмесин уже бүт баары могу денеден чыгып атат деп айтты да. Аягында баягы айланып эле эмеге жөнөтүштү, психбольницага. Ал жактан ооба лечение алышыңар керек, бул жага жатышыңар керек деди, бирок баягы кызыңды учетко алып коебуз деди. Анан ошол жактан мен эме болдум, баягы учетко алганда кызым будущийине влиять этет да бул нерсе. Жаткырган жокмун, ошо колуңузда турган ошо справка, баягы направление тоже психбольницага жатсын дегенчи,
дейт жабыркаган кызын апасы Айжаркын Мамытбек кызы. Акыйкаттык издеген эне кызы үчүн күрөш оңой болбогонун белгилейт. Ал сот иштеринде жүрүп, өзү өңдүү оор абалга калган башка тагдырларга да күбө болгонун айтып, көптөрү айбыгып, көйгөйдү ачык айта албай, жашырып жүрүүгө аргасыз экенин айтып, бул маселеге коомдук кайдыгер карабоого чакырууда.
Мен мисалы үчүн мен бирөөгө таянып да көрүшкөн жокмун бул нерсе менчи. Баягы өзүм кызым үчүн и кийин дагы бир ушул мага окшоп бир энесиз даласын же дагы бир бала ушинтип ушундай нерсени кордукту көрбөсүн деп чыккам негизи ачыкка. И анан дагы айткым келет, мындай ошо уялбагыла бул нерседен. Наоборот, ошол кылмышкер уялыш керек. Бул ушуну жазаган киши уялыш керек, жазаган да бир туугандары уялыш керек да. Анткени эгерде биз өзүбүз күрөшпөсөк бул нерсе токтобойт. Күчөп уланып кете берет деп ойлойм да.
Деди жабыркаган кыздын апасы Ажаркын Мамытбек кызы. Кылмышка шектүүнүн жакындары анын айыпсыз экенин айтып, соттон актоо чечимин күтүп жатканын билдирген. Айыпталуучунун агасы Азамат Кулукеев буларга токтолду.
Окуя болгон күндөн кийин эле сразу экспертизага барышкан экен. Милицияны чакырды, экспертиза барды, экспертиза таптаза чыкты. Экспертизасы таза, ичинде күбө дагы, ичинде жалгыз эмес болчу, ичинде киши бар болчу дагы. Ал кыз кыргызча сүйлөгөн кыз, ага экспертти орусча жүргүзүптүр. Мээде значит получается кыз кичинекей кыз бербей эле показаниянын мамасы берген. Бул оюнчук эмес, адамдын тагдыры оюнчук эмес да.
Деди айыпталуучунун агасы Азамат Кулукеев. Кылмыш иши боюнча сот отуруму жабык өттү. Соттун сыртында турган активист Гүлбарчын Медетбекова балдарга зомбулук маселеси азыр курч турганын белгилеп, жабыркагандарга моралдык колдоо көрсөтүү үчүн сотко атайын келгенин билдирди.
Анан кийин бул бир эле семьянын бир эле семьянын кайгысы эмес, бул биздин коомубуздун кайгысы, бул бүтүн Кыргызстандын кайгысы да. Анан кийин бизде мындай көрүнүштөр болбош үчүн болгон биздеги Кыргызстандагы журналистика сообществосу негизи эле бүт эле коомчулук буга реакция өзүнүн оценкасын бериш керек да. Анткени мындай көмүскөдө кала берсе бизде мындай кайталана берет. Эртең эч ким кепилдик бербейт, ар бир үй бүлөнүн башына келет мындайчы. Биздин балдарыбызды, кыздарыбызды, кичинекей наристелерибизди коргош үчүн биз мындайга аябай көңүл буруп чогуу күрөшүбүз керек да. Мен ошого өзүбүздүн коомчулукту ошого чакырат элем. Бир эле үй бүлөнүн кайгысы болбош керек, бул биздин кайгысыбыз, бүтүн элдин кайгысы да бул мындай окуяларчы,
дейт активист Гүлбарчын Медетбекова. Ал эми айыпталуучунун адвокаттары иш жабык каралганын жүйө тартып, комментарий беришкен жок. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2024 жылдын 9 айында жашы жете электерге карата 1261 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 99 иш сексуалдык зомбулукка байланыштуу. Айпери Ганыжан кызы, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Эми дагы башка баян көтөлү. 1992 жылы СССРдин паспорту менен Эстониядан Кыргызстанга келип, кийин документин жоготуп алган Юрий Гичко ошол бойдон мекенине кайта албай келет. Бул аралыкта документтерин калыбына келтирүү аракеттеринен майнап чыккан эмес. Себеби ал Кыргызстандан паспорт алуу үчүн Эстониянын органдарынан түпкү документтерин таптыруу керек болчу. Анын баары түрдүү жагдайлардан улам созулуп келатат. Толугураак менин баянымдан угаласыз.
Кыргызча айтат эмес го? Аракет кылсам берекет болот деп.
Эстониянын жараны Юрий Гичко өз баянын мына ушинтип кыргызча орусча аралаштырып айтып отурду. Анын Кыргызстанда жүргөнүнө 30 жылдан ашты. Бул аралыкта ал кыргыз тилин учкай үйрөнүп да алыптыр.
Өз тилинде мен негизи билчү эмесмин, такыр сүйлөй албай койдум да. Бияка келгенде мондай элди карап карасам ошо орустар сүйлөшүп жүрсө мен да ойлодум а мен эме кемдик эми. Аракет кыла баштадым.
Каарманыбыз алгач Кыргызстанга эмнеден улам кызыгып калганын жана кайсы жылы келгенин кеп кылып берди.
6 март 1992 жылы поезд менен келдим. Бир таанышы менен келгем. Ошо Эстонияда ал служить этип жүрчү. Анан служба аяктап калганда просто жакшы болуп жүргөнбүз да. Анан мондай мен менен баргы келсе жүр барып келели деп конок болуп барасың, анан кайра кетесиң. Анан эмне өзүн жашмын, 17 жашта болчумун. Анан берки кыргыз фильмдерди карап туруп эле анан ошондон да кызып калдым да. Буюрса эмне ошо көз менен көрөмбү деп анан ошон үчүн макул болуп келгем.
Юрий Гичко кезинде Кыргызстанга СССРдин паспорту менен келген. Бишкекке келген соң таанышын таппай калган, кийинчерек паспортун да жоготуп алган экен.
Был я в детском приемнике для выяснения.
Паспортумду жоготкондон кийин өздүгүмдү тактоо үчүн Бишкектеги балдардын башкалкалоо жайына түштүм. Ал жерде бир ай болдум. Андан кийин 18 жашка чыкканым үчүн мени атайын приемникке которушту. Ал жерден мага бир айга убактылуу маалымат жазып берип, чыгарып коюшту.
Меня просто-напросто выписал временную справку на месяц. Из спецприемника выпустили.
Натыйжада Юрийде ким экенин тастыктоочу эч бир документи жок калат. Өлбөстүн күнүн көрүп, бул аралыкта күнүмдүк жумуштарда иштеп, жан багып жүрдү. Айтымында Юрий Эстонияда балдар үйүндө чоңойгон. Борбор шаар Таллиндеги ал өскөн дарек азыр деле анын эсинде экен.
Потому что мы когда были маленькие, нас там воспитателя сразу.
Кичине кезибизде тарбиячылар балдар үйүнүн дарегин жаттатышкан. Ошондуктан мен эстеп калгам. Балдар үйү Таллин шаары Кадаке Тие көчөсү 153 дарегинде жайгашкан. Мен ал жерде биринчи классты окудум.
Юрий апасын Элес Плас эстейт. Апасы аны жана анын бир тууган эжесин да колунан келишинче багып жүрүп, кайсы бир себептен улам эне балдар бири-биринен ажырап калышкан. Натыйжада Юрий да анын эжеси да балдар үйүндө чоңойушкан. Каарманыбыз бир тууганы менен табышканына аз эле болду. Эжеси азыр Эстонияда жашайт. Азаттык Юрийдин эжеси Алина Гичко менен да байланышып окуясын укту.
Мен ал кезде бала туруп өз алдымча жашап жаткан элем. Ал кайда кеткенин такыр биле албадым. Ал жөн эле дайынсыз болуп кетти. 1990 жылдары апама Кыргызстандан кат келген. Келип аны алып кетүүнү суранышкан, бирок апамдын акчасы жок болчу. Кантсе да 90 жылдары жашоо кыйын болчу да. Эч ким Кыргызстанга барган жок. Ал дагы кабарсыз кетти. Ошон менен таптакыр дайынсыз жок болуп кетти.
Деген менен бир туугандар кайра табышкандан бери жүзмө-жүз көрүшө элек. Алина турмуш шартына байланыштуу Кыргызстанга келе элек. Ал эми Юрий өзү паспортсуз Кыргызстандан чыга албайт. Юрий паспорт алуу үчүн Кыргызстандын мамлекеттик органдарына бир топ ирет кайрылган. Бирок бул үчүн анын Эстониядагы туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн же паспортунун түпкү нускасы керек экен. Юрийдин эжеси Алина анын көчүрмөсүн тапкан, бирок ал маселени чечпей жатыптыр.
И вы в итоге получили свидетельство о рождении Юрия?
Да, я получила на руке.
Ооба, колум алдым. Дароо копия жасоо борборуна бардым да бардык документтерди ага жибердим. Мага туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн гана беришти. Башка документтерин беришкен жок.
Учурда Юрийдин ишин Кыргызстандын акыйкатчы институту көзөмөлдөөдө. Акыйкатчынын орун басары Жаныбек Чуроев Азаттыкка мындай деди.
Эстониялык мамлекеттик органдар менен биз тышкы иштер министрлиги аркылуу тыгыз байланыштабыз. Алар өзүн жообун жөнөтүп, бирок бизге бир канча убакыт керек. Тактоо иштерин биз бүтүргөндөн кийин, аяктагандан кийин сиздерге маалымат беребиз деп каттарын жөнөтүшкөн. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алыш үчүн документтерди даярдоого көмөк көрсөтөбүз.
Ортодо Азаттыктын түндүк Европадагы кабарчылары Эстониянын органдарына кайрылып, Юрий Гичконун иши тууралуу сурады. Анын ичинде Эстониянын полициясы Юрийдин ошол жакта туулганын тастыктап, мындай маалыматтарды берди.
Гичкого туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн жөнөтүү үчүн анын өздүгүн аныктоо керек болчу. Муну полиция жасады. Мамлекеттик архив анын аты жөнү менен туулган күнү дал келгенин, Таллинде туулганын, туулгандыгы тууралуу акт бар экенин тастыктады. Экспертизанын жана Гичконун ким экенин тастыктоо ишинин жыйынтыгы тышкы иштер министрлигиндеги кесиптештерибизге берилди.
Юрий быйыл 50 жашка чыкты жана өмүрүнүн теңинен көбүн документи жоготкөрдү. Азыр деле анын паспорт алуу маселеси качан, кантип чечилери белгисиз болуп турат. Материалды Азаттыктын мигрант медиа долбоору Настоящее время телеканалынын Балтиядагы кызматы менен биргеликте даярдады. Аны радиого мен Эрнист Нурматов ыңгайлаштырдым. Биздин макалада, биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында жана YouTube каналыбызда видео версиялары жайгаштырылган. Кирип көрүп турсаңыз болот. Кечки эфирлерди мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Үн режиссер Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыз.